Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 21 сентябрь дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Социал-демократтардын фракция жетекчиси Бакыт Бешимовдун АКШ сапарынын созулушу ар кандай имиштерди жаратууда.
Репрессия болгон жок, саясий куруктуу, эч мындай уголовный иш жок. Бу кишигечи авторитеттик лидери негизи оппозициянын. Менин оюмча өзүнүн личный эми тиги маселе боюнча кетти го, анан бул кайра келди менин оюмча.
АКШ президенти Барак Обама ракетадан коргонуу системасына байланышкан позициясын Россия аныктабай турганын белгиледи. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаменеи айт намазында оппозиция менен катар Израиль жана Батыш өлкөлөрүн сындады. Кезектеги берүүбүздө ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо сөз Азаттык дайыры Бишкектеги студиябызда Кыргызстан жаңылыктары менен бүгүн Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат. Элеонора, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы, рахмат. Бирекенелдик кыймыл социал демократтар менен ата мекен партияларынын бийлигүүсүн талкуулады. Жагы өткөн жыйында бул маселе боюнча 7 кишиден турган жумушчу топ түзүлө турганы анык болду. Бул тууралуу Азаттык ата мекен партиясынын өкүлү Жомарт Сапарбаев билдирди.
Эки партия биригебиз, ДПК менен ата мекен, же бир партия бирөө кошулабы, ошол маселелер талкууланды. Эми ал суроого жооп табыш үчүн ошол иштөө тобу түзүлдү. 3 адам ата мекен партиясынан, 3 адам социал демократиялык партиядан жана Азимбек Анаркулович Бекназаров да кирмек болду. Топтун башчылыгына Атамбаев Алмаз Шашаныч болсо, Текебаев Өмүрбек Чишкевичти сунуштады,
деди Жомарт Сапарбаев. Бектин бул жыйынында мурда айтылгандай аталган кыймылдын жоболору жана оппозиция өкүлдөрүнө болгон саясий куугунтук маселелери каралган жок. Ал арада парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрагасы Багыт Бешимов депутат Кубанычбек Кадыровду кол тийбестик укугунан ажыратууну кылмыш деп атады. Азыр АКШда жүргөн Бешимов мындай пикирин өзүнүн интернет блогуна жарыялады. 18 сентябрда Кыргыз парламенти депутат Кадыровду кол тийбестик укугунан ажыраткан. Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов парламент мындай чечимге мыйзам алдында баары бирдей экенин көрсөтүү үчүн барганын айткан. Депутат Кадыров президенттик шайлоо күнү Балыкчыда массалык баш алмандыкты уюштурууга аракет кылды деп айыпталып жатат. Кадам жайда мурдагы акимди кайра кызматка дайындалышын талап кылган нааразылык акция өттү. Аталган райондун акимчилигинин алдында 500 чукул адам чогулду. Бул тууралуу Чавай айыл өкмөтүнүн башчысы Калипа Кошпаева Азаттыкка билдирди. Азыркы акимдин орун басары Айдарал Айсамединов бул маселени жергиликтүү бийлик чече албасын, район акими президенттин буйругу менен дайындаларын, элдин талабын Баткендин губернаторуна жеткизерин айтты. 18 сентябрда президенттин буйругу менен Асамидин Ташев башка эске өткөндүгүнө байланыштуу кадам жайдын акими кызматынан бошотулган эле. Диний фанатизмдин алдын алуу боюнча талкуу болот. 23 сентябрда Коопсуздук кеңеши диний фанатизмдин алдын алуудагы жергиликтүү коомчулуктун жана мамлекеттин органдарынын ролун жогорулатуу тууралуу жыйын курат. Анда министрлик жана мекемелердин жетекчилери аталган тема боюнча баяндама жасашмакчы. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче талкуу соңунда чечим кабыл алынып, бул жаатта тийиштүү тапшырмалар берилет. Бишкекте адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө фестивали башталды. Иш-чара бүгүн укук коргоочулардын жана режиссерлордун жыйыны менен ачылды. Фестивалдын алкагында 15 фильм көрсөтүлөт. Иш-чара Бишкекте 25 сентябрга чейин созулат. Андан кийин Кара Кол, Наран жана Исфана шаарларында уланмакчы. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы Кыргызстан жаңылыктар менен тааныштырды.
Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына 23 сентябрда туура 20 жылдын жүзү болот.
Антсе да эне тилибиздин коомдогу азыркы ордуна ичи толбогон жаштар четтен чыгат.
Эмесе эне тил көйгөйлөрү тууралуу Азаттык Плюстун атайын сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс шоусу бүгүн кечки саат 9:00 кыргызча суудай билген америкалык Билл Уолш жана кыргыз тилинде илимий эмгек жазып жүргөн корей айым Сара Сонгтун.
Ошондой эле хакас, уйгур, орус жана жапон жаштарынын катышуусундагы жаңы берүүбүздү сунуштайбыз.
Демек, Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн дүйшөмбү күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолоошто Керемет телеканалдарынан көрүңүздөр.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр эл аралык жаңылыктар. АКШ жана НАТО аскерлеринин Афганистандагы кол башчысы генерал Стэнли МакКристал кошумча аскерлер жиберилбесе талиптерге каршы урушунан майына чыкпайт деп эскертет. Вашингтон Пост гезитинин жазганына караганда генерал августтун этегинде коргоо министри Роберт Гейтске докладын жөнөткөн. Ошол эле маалда генерал ал докладында кырдаал олуттуу болгону менен ийгиликке жетишсе болот деген тыянак жасайт. МакКристал эмки жумаларда АКШ жетекчилигине кайрылып кошумча аскерлерди жөнөткөн. күчөйтүү маселесин козгойт деп күтүлүүдө. Бунун аралыгында президент Обама жекшембиде көргөзүлгөн бир нече теле интервьюсунда Ооганстандагы контингентти көбөйтүү маселеси боюнча чечим кабыл алына электигин билдирди. Буга чейин президент Ооганстанга 21,000 кошумча жоокер жиберүүгө буйрук берген, америкалык аскерлердин саны Ооганстанда азыр 68,000 кишини түзөт. Орус генштабынын башчысы генерал Николай Макаров Калининградка Искендер ракеталарын жайгаштыруу планы боюнча конкреттүү чечим кабыл алына электигин билдирди. Вашингтон ракетадан коргонуу системасынын бөлүктөрүн Чыгыш Европага орнотуу долбооруна өзгөртүүлөр киргизилет деп жарыялагандан кийин россиялык айрым жетекчилер Москва Искендер боюнча планынан баш тартышы мүмкүн деп билдиришкен. Генерал Макаров ошондой эле Москва АКШнын Россияны камтыган гана антиракеталык программасына макул болот деп белгиледи. Бул тармакта кызматташуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбаган генерал ошол эле маалда орток система боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөгөнүн айтты. Парижде Франциянын мурдагы премьер-министри Доминик де Вильпендин үстүнөн сот башталды. 55 жаштагы де Вильпен бир нече жыл мурун азыркы президент Никола Саркозинин кадырын кетирүү боюнча кутум уюштурган деп айыпталууда. Ал кезде эки саясатчы тең консервативдүү партиянын атынан президенттикке ат салышуу үчүн күрөшүп жатышкан. Экс-премьер айыптуу деп табылса 5 жылга чейин түрмөгө кесилиши ыктымал. Де Вильпен өз күнөөсүн таанып жатат. 2004 жылы Саркозинин ысмы курал жарак сатууга малынган паракорлор делинген саясатчылар менен ишкерлердин тизмесинде пайда болгон. Кийин сот ал тизме фальсификацияланган деген жыйынтыкка келген. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад анын Холокостту таанган сөздөрү батыштын кыжырына тийгенине сыймыктанаарын билдирди. Ахмадинежад экинчи дүйнөлүк согуш учурунда миллиондогон жөөттүн кырылганына күмөн санаарын айтып келатат. Европа биримдиги анын мындай комментарийлерин катуу сындоодо. Акыркы андай комментарийди Иран президенти Кудус же Иерусалим күнүнө арналган жүрүш маалында жасады. Ахмадинежад Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына катышуу үчүн эртең Нью-Йоркко аттанууда. Түркияда мамлекеттик театр алгачкы ирет күрд тилинде пьеса коет. Үй бүлө намысын коргоп, аялдарды өлтүрүү адаты жөнүндөгү чыгарма 1 октябрда Диярбакыр шаарында көрсөтүлөт. Күрд тилине Түркияда 91 жылга чейин тыюу салынып келген, бирок айрым коомдук тармактарда чектөөлөр кала берүүдө. Анкара жакында түрктөрдүн проблемаларына көңүл буруп, жикчил согушкерлер менен 25 жылдан бери созулуп келаткан жаңжалга чекит коюу багытында кадам жасай баштады. Европа биримдеги түрк өкмөтүнө азчылыктардын укуктарын урматтоо талабын койгон. Түркия Европа биримдигине мүчө болуп кирүүгө умтулат. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 22 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүзү 19-24 даража жылуу, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 18-23, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 20-25, Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 21-26, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 16-21, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22 даражага жылыйт. Ордо кылабыз Бишкекте маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 15 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 20-22 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Социал-демократиялык фракциянын парламенттеги жетекчиси Бакыт Бешимовдун АКШ сапарынын узакка созулушу аркылуу имиштерди жаратууда. Кесиптештери депутат ал жерде дарыланып жүргөнүн айтышууда. Бешимов өзү Вашингтондогу Джон Хопкинс институтунда сүйлөп, россиялык саясий күчтөр менен жергиликтүү криминалга таянган кыргыз бийлиги оппозицияга кысым күчөтүп жатканын белгиледи. Теманы Бекташ Шамшиев улантат.
Бакыт Бешимов АКШ сапарынын себепчөнүн Вашингтондогу Бурбаразия Кавказ Хопкинс институтунда кабарлаган. Кыргыз казак чекарасынан жашырын өтүүгө мажбур болгонун айрым маалдын каражаттары билдирүүдө. Хопкинс институтунда социал демократиялык партия жетекчисинин орун басары азыркы кыргыз бийлиги саясий атаандаштарын орусиялык саясий күчтөр менен жергиликтүү криминалдын көмөгүнө таянып упузалоо, коркутуп, үркүтүү менен кысым көрсөтүп жатканын, өзүнүн электрондук почтасы сырткы дүйнө менен карым катышын үзүп коюшканын маалымдаган. Агулай Бакыт Бешимов 20 сентябрда өзүнүн интернет блогунда Фергана.ру агенттигине берген жоопторун жарыялады. Андал парламенттин социал-демократиялык фракция мүчөсү Кубанычбек Кадыровдун депутаттык кол тийбестигинен ажыратууга макулдук берүүсүн кылмыш катары эсептерин билдирген. 23 июлда 1990 жылдан бери келаткан демократиялаштыруу процесси күч менен токтотулду. Сакталып калган демократиянын алсыз институттары коркунуч алдында. Бийлик толугу менен Бакиевдин колунда. Ички жана тышкы маселелерди чечүүдө Кыргызстан эгемендиги менен өз алдынчалыгын жоготкон. Өлкөнү сырттан башкаруу өкүнүчкө болуп жаткан иш. Кыргыз мамлекети калтыс жолго түшүп калды деп жазат Бакыт Бешимов. Депутат Роза Отунбаеванын ырасташынча президенттикке талапкер Атамбаев менен анын штаб башчысы Бешимовдун ортосунда эч кандай талаш тартыш болгон эмес. Атамбаев көп жыйындардын биринде шайлоо аягына чыга электе байкоочторду чакыртып алуунун себеп жөнүн элге түшүндүрүү керектигин билдирген.
Атамбаев болсо иштегилер эл туура эмес түшүнүп калды отзывты деп эле ошонткен эле бул болсо мен ушул чарчап турмун, абдан чарчадым. Мен эми чындан эле 3 ай иштеди да анан тарадык ошондон кийин анан мен ушундай мен да кеттим, ал да кетти, баарыбыз эле кеттик туш тарапка. Анан мен түшүндүм аны ушу балдарына эле кеткенго деп. Кийин арда мен айтып атышканда менде жаным кашайды.
Дейт Отунбаева. Иши кылып социал-демократиялык фракция жетекчисинин АКШ сапарынын жөн жайы азырынча табышмак. Саясаттануучу Марат Казакбаев бул маселенин артында эч кандай саясий максат мүдөө жок. Дарыланган соң фракция жетекчиси кайтып келет деген пикирде.
Менин оюмча Бакыт Бешимов кайра келет. Эч мындай мамлекеттик боюнча, бийлик боюнча бул эч мындай репрессия болгон жок, же саясий куулукту эч мындай уголовный иш жок. Бул кишигечи авторитеттик лидер негизи оппозициянын. Менин оюмча өзүнүн личный эми тиги маселе боюнча кетти го, анан бул кайра келди менин оюмча.
Жергиликтүү серепчилердин баамында 23 июлдагы президенттик шайлоодон кийин кыйла эле курчуп кеткен бийлик менен оппозициянын жакын арада мунасага келиши кыйын. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Аба толкунунда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым элерлик кабарлардын учкай мазмуну. АКШ жана НАТО аскерлеринин Ооганстандагы кол башчысы кошумча аскерлер жиберилбесе талиптерге каршы уруштан майнап чыкпайт деп эскертти. Парижде Франциянын мурдагы премьер министри Доминик де Вильпендин үстүнөн сот башталды. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад анын Холокост утанган сөздөрү батыштын кыжырына тийгенине сыймыктанарын билдирди. Түркияда мамлекеттик театр алгачкы ирет күрд тилинде пьеса коет. Азыр айрым элерлик окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Президент Барак Обама ракетадан коргонуу системасына байланышкан өз планын коргоп, бул маселеде АКШнын позициясын Россия аныктабай турганын кесе белгилеп көрсөттү. Оппоненттер аны орустардын жетегине кирип кетти деп айыпташкан эле. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Кошмо Штаттарындагы консервативдүү чөйрөнүн өкүлдөрү Чехияда жана Польшада ракетадан коргонуу каражаттарын орнотуудан баш тартып, президент Обама чоң каталык кетиргенин, бул маселеде орустардын эбине көнүп кеткенин айтып, жабыласын деп киришти. Обама оппоненттерге жекшемби күнү CBS телеканалындагы интервьюсунда жооп берди. Анын маегин бир эле мезгилде 5 телеканал түз ободон тик алып көрсөтүштү. Обама баардан мурда
We're not eliminating missile defense. In fact, what we're doing is putting a system in that's more timely, more cost-effective.
Ракетадан коргонуу системасы биротоло жабылып калган жок деп эскертти. Болгону аны кыйла ийкемдүү, ишенимдүү жана экономикалык жактан үнөмдүү кылуунун планы кабыл алынды.
My task here was not to negotiate with the Russians. The Russians don't make determinations about our defense posture is.
Россия менен бул маселеде кеңешип кептешип туруу менин милдетим эмес деп айтты Обама. Коргоо маселесинде биздин позициябызды Россия аныктабайт. Биз өз элибизди, өз армиябызды жана союздаштарыбызды коргоонун мыкты жолуна байланышкан чечим кабыл алдык. Эгер мунун кыйыр натыйжасы катары Россиянын женикен азайып, Ирандын баллистикалык ракеталарындуу балакеттерге каршы турууда биз менен алдыганча майнаптуу кызматташканга ыкласы жаралса, мунун өзү пайда эмеспи?
Russia had always been paranoid about this, but George Bush was right. This wasn't a threat to them. And this new program
РКС-тин Европада пландалган базалары Россиянын жүнүн тетир айлантып, такай куйкасын куруштуруп келгенин эске салып, Обама бул программа орустарга эч кандай кооп туудурбайт деп растаган Жорж Буштун кебин кубаттады жана жаңы планда аларга каршы багытталбай турганын кошумчалады. Муну Обамадан бир күн мурда Пентагондун башчысы Роберт Гейтс өзү да тастыктаган эле. Эски пландан баш тартууну президентке мен өзүм сунуш кылдым деп ырастады ал Нью-Йорк Таймс гезитиндеги макалада. Бул жерде орустардын эч кандай ролу же таасири жок. Мурунку планды да Джордж Бушка 2006 жылдын этегинде Гейтс сунуш кылган эле. Ал долбоор 2017 жылга барып деле жүзөгө ашмак эместигин моюнгалып, Гейтс анын үстүнө Ирандын баллистикалык ракета жасоо мүмкүн чүлүгү жөнүндө такталган жаңы маалыматтар пайда болгонун, ошого жараша планга өзгөртүү киргизүү зарылдыгы келип чыкканын белгиледи. Азыркы кызматка киришкен күндөн тартып эле ракетадан коргонуу маселесинде айрымдар дээрлик динчилдердей көз карашта турганын, бул планга ылайыкан эле шек келтиргенди же андан айныганды өз дининен баш тарткан иштей карашарын байкадым, деп жазат Гейтс.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Ирандын руханий лидери Аятолла Хаменеи айт намазга келгендерге кайрылып, оппозициячыларды оңду-солду күнөөлөгөн туура эмес деп эскертти. Андан аркы сөзүндө Хаменеи ачуусун Израиль, батыш өлкөлөрү жана чет элдик прессадан чыгарды. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи жекшембиде Тегеранда айт намазга чогулгандарга кайрылып, күнөөсүн мойнуна алгандарды угуу биздин парзыбыз. Бирок алардын айткандарын башкаларга каршы пайдаланган туура эмес деп белгиледи. Соңку жумаларда Иранда 100 ашуун реформачыл саясатчы, коомдук ишмерлер камакка алынган. Алар июндагы президенттик шайлоонун тегерегинде кармалгандар арасында жан соого сурап, күнөөсүн мойнуна алгандардын айткан маалыматы боюнча Иранда мамлекеттик төңкөрүш даярдаган деп айыпталууда. Абакта отургандардын туугандары күнөөсүн мойнуна алдыруу актысы зордук зомбулук, катаал кысым көрсөтүү алдында жүзөгө ашырылып жатканын айтып зарга кышышат. Июндан бери түрмөдө отурган айрым туткундар Ирандын мурдагы президенти Мохаммад Хатами жана башка белгилүү саясатчылар шайлоодо Мир Хусейн Мусавини колдоп, Аятолла Али Хаменеини алсыздандырууну көздөгөнүн да баяндашкан. Хаменеи эч кимди атынан атаган жок. Бирок маалымат каражаттарында бири бирин айыптаган билдирүү таратып, өлкөдө шектенүүгө ууланган жагдай түзүү туура эмес деп эскертти. Өз күнөөсүн мойнуна алгандарды түшүнсө болот. Ал эми күнөөнү башкага оодаргандардын айтканы көңүл бурууга арзыбайт. Өлкөдө шектенүү жана айыптоо атмосферасын жайылтууга жол берилбеши керек. Айрым байкоочулар Хаменеинин айткандарынан улам Ирандын бийликтери балким оппозициячыларга кысым көрсөтүүнү азайтабы деп үмүттөнүүдө. Өткөн жума күнү эле оппозициячыл жашылдар партиясы Ирандын бир нече шаарында көчөлөргө 10,000 деген адам алып чыгып, президент Махмуд Ахмадинежадка каршы ири акциялар өткөргөн. Өкмөт ал күнкү демонстрацияларды да күч менен кууп тараткан. Хаменеи Кудус же Иерусалим күнү демонстранттар өкмөткө каршы чыкканын билмексенге салып, Израиль жана анын батыштагы өнөктөштөрү ал күнү көздөгөнүнө жеткен жок деп сыпаттады. Батыш лидерлери жана саясатчылары өз маалымат каражаттары тарабынан алданды. Кесипкөй теле жана радио серепчилер алардын башын айландырып, Иран элине таасир эте аласыңар деп ишендирди. Жума күнү Иранда палестиндерге тилектештик билдирүү максатында Кудус күнү жарыяланган. Ал күнү көчөгө чыккандар бирок өз өкмөтүнүн жакынкы чыгыштагы саясатына нааразылык билдирип, Газа же Ливандын кереги жок, өмүрүм Иран үчүн кыйылса каршы эмесмин деп кыйкырып жатышты.
Ирандагы соңку окуяларды Венера Сагындык кызы баяндады. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Бүгүн Карачай Черкес Жумуриятынын көрүнүктүү мусулман ишкери Исмаил Басановтун сөөгү жерге берилди. Жекшемби күнү Карачай Черкес жана Ставрополь мусулмандарынын руханий башкармасынын төрага орун басары Бастановтун автоунаасын белгисиз бирөөлөр Черкескиде автоматтан аткылашкан ок жеген Басанов ошол жерде жан берген. Кол салууну Карачай Черкес, Ингушетия жана Чеченстан президенттери кескин айыпташты. Кеп кезеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
20 сентябрь Орозайт күнү Карачай Черкес Жумуриятында мусулмандар руханий лидерлеринин бири Исламдык институтунун ректору Исмаил Бостанов киши колду болуп көз жумду. Эртең менен саат 14 ченде Бостанов 16 жашар баласы өкү намаздан кайтып келе жатышкан. Арттан жете келген авто унаадан кимдир бирөө аларды аткылап жыгып салып кете берген. Расмий чөйрө таркаткан маалыматта Бостановдун көзүн тазалагандар вахабиттер. Эмне дегенде Исмаил Бостанов исламдын кадимки жолун жолдоочу дешет. Бирок маркумдун көптөгөн уруктуган жакшы санаалаштары андай божомолду четке кагышат. Туура жолдогу исламда жашырын күрөшүп аткан исламчыл тарапта сындашкан зыйкырдык же башка ишкердикти Исмаил ажы жазабоочу дешкен. Орусиянын Азия жеринде жашаган мусулмандар руханий башкармасынын төрагасы Нафигулла Аширов маркум Исмаил Бостановду бири дегенде 20 жылга чукул жакшы билгенин, аны менен Бухарда медреседе бирге окуганын эскерет. Орусияда кадыр баркы арткан диний ишкер эле деп эскерет. Андан аркы кебинде Аширов мырза:
Я бы не считал, что это связано с религиозной деятельностью. Там много очень противоречий, очень много проблем.
Түндүк Кавказда болуп аткан башаламандыкты мен жалаң эле диний ишкердик менен байланыштыра албайм. Ал жакта абдан көп карама-каршылык, көп маселе бири-бири менен чиелешкен дейт. Карачай Черкес Жумуриятында мусулман дининин жетекчилерине кол салуу мурдада болгон. 2006 жылы имамдар Абул Керим менен Абубекир Куржиевтер киши колду болуп өлүшкөн. Мара аягы кыштагынын молдосу Батчиевти да кимдир бирөө өлтүрүп кеткен. Исламчыл радикалдык жашырын күрөшүп аткан тарап ал диний ишкерлерди ФСБ менен табакташ болуп кетишти, зыйкырдык кылышат деп айыптап келе жатышкан эле деп жазат маселен Коммерсант. Түндүк Кавказда мамлекеттик кызматкерлер менен тартип сактоо органында иштегендерге кол салуу көндүм адатка айланган. Маселен ошол эле айт күнү 20 сентябрь күнү Ингушетияда террорчулукка каршы күрөшкө катышып аткан эки офицерди көчөдө авто унаада бара жаткан жеринен кимдир бирөөлөр атып кетишкен. Таймс жазган караганда үстүдө жылы Түндүк Кавказда киши өлтүрүү эсеби 500 жеткен. Бул былтыркы жылдын ушул убагына салыштырганда абдан көп. Кремль үчүн бул көрүнүш экономикалык кризиске караганда кабыргасын катуу кайыштырган маселеге айланган деп жазат басылма. Кавказда тез аранын ичинде пайда болгон киши өлтүрүүлөр бул өлүм эскадрону артында орусиялык тандалма бөлүктөргө таянып иш жүргүзүп аткан жергиликтүү милиция тура деген ой жыйынтыгын берет деп жазат макаланын автору Марк Франкетти. Ошол эле жерде буга себепчи кара кийип калган жесирлердин кайрадан өч алганы аттанып чыгышы деп да мүнөздөйт. Мусамурат Алип, Москва.
Урматтуу каармандар, көңүл буруңуздар. Азаттык күнү алгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун символдук тездиги 20.14. 23 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 20:00 тартып бул символдук тездик 26.5 болуп өзгөртүлөт. Калган техникалык көрсөткүч мурдагыдай эле кала бермекчи. Бул көрсөткүчтү биздин интернет барагыбыздын угуу усулуу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Берүүбүздү улантып, эми облустардан келген кабарларды сунуш кылабыз.
Бүгүн Кадамжайда нааразылык акциясына чыккандар Ош Баткен жолун тосушту. Байланышта дубанда кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу Кадамжай район тургуну Сайткамал Эрмеков Азатка билдирди. Анын айтымында Кадамжай райондук акимчилигинин астына 500 чукул адам облус бийлигинен мурдагы аким Асамидин Ташовду Кайра райондун администрация башчылыгына дайындоого сунуш берүү же акимдин кызматтан кетүү себебин түшүндүрүп берүү талабы менен келишкен. Чогулгандар менен акимдин орун басары Айдар Али Асамидинов эртең менен жолугуп, район акими президенттин жарлыгы менен дайындаларын айтып, элдин талабын губернаторго жеткизерин билдирген. Кечке жуукка чейин айылдардан келген эл жана анча мынча бийлик өкүлдөрү таркабай күтүп турушканы менен, бирок облустан эч ким жолу кууга келбегендиктен Ош Баткен жолун саат 16-дан баштап, жарым сааттан ашык тосуп турабыз, дейт Сайдыкмал Эрмеков. Эскерте кетүүчү нерсе 18 сентябрда президенттин жарлыгы менен Кадамжай районунун акими Асамидин Ташов башка иш көткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган.
Жалал Абадта мамлекеттик тилдин 20 жылдыгы белгиленгени менен областта кыргыз тил мыйзамы ишке ашпай жатканын эксперттер белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдраимов маалымдайт.
Бүгүн областтык бийликтин алдында мамлекеттик тилдин 20 жылдыгы Барпы театрынын артисттери менен 200 студент окуучу катышкан Менин тилим ыйык дилим аттуу оюн зоктун тартуусу менен өттү. Майрамга келген 1.5 миңдей адамды губернатор Масиров куттуктады. Мыкты айыл өкмөт, мыкты мырза, мыкты айым сынактарынын жеңүүчүлөрүнө 3 000 сомго дээрлик сыйлыктар берилди. Эксперттердин баасы боюнча улуттук тил кош тилдүүлүктүн көлөкөсүнө алды. Иш кагаздар эмес, көрнөк жарнактар, мекемелердин аттары кыргызчага толук өтө элек. Башка улуттун бир өкүлү болсо да ал мамлекеттик тилди түшүнөрүнө 80-90% түпкү улуттагылар катышкандыгына карабастан жыйын кеңешмелер орусча болот. Бийлик башчылары чет эл өкүлдөрүнүн улуттук тилде кабыл алганда гана мамлекеттик тилдин барк баасы өсүүсү ыктымал дешет эксперттер.
Байланышта Жалал Абадта кабарчыбыз Рыспай Абдраимов болду.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышты. Эми маданият темасы. Абдылас Молдубаев атындагы опера жана балет театры Азербайжан композитору Узир Гажибековдун Көрөлү операсын Алматы, Баку, Анкара шаарларында коюп келди. Театрдын чыгармачылык иш сапары тууралуу башкыр мастер Карагул Теренчиев Аманбек Дилденбай менен маегинде айтып берди.
Карагул мырза, азыры композитору Узейр Кажиевдин Көрөглу операсын Алматы, Баку, ошондой эле Анкара шаарында коюп келдиңиздер. Ал жерде көрүүчүлөр кандай кабыл алды?
Көрөглу спектаклибиз 12-сінде Алматы, 15-сі Анкара, 18-сінде Баку шаарында коюп келдик. Бул элдин келгенине жараша прессанын ошол көрүүчүлөрдүн ар бир номерге, ар бир актыга, ар бир көшөгө болгон көз карашы, кол чаап ушундай тосуп алышы менин оюмча абдан чоң ийгилик менен өттү десем эч таң албайм экенибизге.
Ал эми ошол чет жердеги опера адистери биздин артисттерге кандай баа беришти?
Мисалы үчүн Түркияда болгондо маданият жана туризм министри баш болгон чоң чиновниктерден, композиторлордон, музыка тыгчылардан тартышты. Ушулар аябай чоң ыраазычылыгын билишти да мындай бизди эч качан угуп көрүшкөн эмес экен. Абдан чоң баасы, абдан таланттуу чоң чоң ырчылар бар экен деди. Оркестриңер жакшы экен деди, хоруңар жакшы экен деди, балетиңер жакшы экен деди. Эмчиликтер эч жака чыкпай жүргөн учур мындай уруу менен мындай көп чыксаңар жакшы болот эле деген ушундай сөздөр айтышты. Бакуда болгон өзгөчөлүгү бул чоң экзамен болду да. Ар бир нотаны, ар бир сөздү, ар бир мелодияны булар жатка билишет экен, абдан сүйүшөт экен бул операны. Анткени да бул деген бул элдик баатыр, экинчиден жалаң элдик ырды, ырлардын менен куралган операда ушундай чоң классикалык деңгээлге жеткирилип жазылган Гаджиевдин абдан чоң эмгеги. Биз барганда жалаң ырнататор келди да, ушундай композитор союздары менен консерваториядан бүт мындай айтканда музыкалык элита жагынан келишти. Ийгилик менен өттү да, ушундай жакшы кабыл алышты да.
Карагул мырза, ал эми Түркия, Азери, Казакстанда опера жана балет искусствосуна кандай баа беришет экен? Алардын ушул мамлекет тарабынан болобу, маданият министрлиги тарабынан болобу, коомчулук тарабынан болобу, кандай бир мындай көңүл бөлүшөт экен?
Казакстанда болсо опера жанрына абдан чоң көңүл бурат экен, абдан чоң көңүл бурат экен. Тартылактары жакшы экен, баарын условия түзүп берет экен. Ар бир жыл сайын деген оперный жана балет спектакльдерин коюлуп турат экен, дайыма гастрольго чыгып турушат экен. Түркияда болсо, Анкарада болсо бул опера жанрын анча деле мындай бааласа бербейт көрүнөт биздин байкообузга караганда. Оперный театры анан кийин драм театр бир изданияда экен, бирок бизге салыштырмалуу, биздин артисттердин зарплатасына салыштырмалуу, условиясына салыштырмалуу булардын дагы шарт түзүп берүүсү өтө жогору экен. Азербайжан болсо бул биз барган театр 1908-жылы курулган экен, бул биринчи сезондо ачылып аткан кез экен. Булар да абдан опера жанрына жакшы чоң көңүл бурат экен, чоң көңүл бурат экен. Аны биз өз көзүбүз менен көрдүк. Артистерине да жакшы условия түзүп берет экен, режиссерлерине, специалисттерине бүт өкмөттөн үй каралып берилет экен, президенттик стипендияларды каралып берилет экен. Жакшы көңүл бурушат экен.
Карагул мырза, ушул Көрөглу операсы Кыргызстанда дагы канча коюлат жана алдыдагы иш пландарыңыздар кандай?
Иш пландар ушул Азербайжанда 18 сентябрда коюлуп бүткөндөн кийин Түрксой уюмунун генералдык директору Дүйсөн Качаевдин жана министр Азербайжан Республикасынын маданият министри ошолор айтышты. Бул боюнча калтыруу баш керек, бул абдан чоң иш экен, абдан жакшы коюлган экен. Муну деген Кудай бурса жакында Франция барасыңар дешти. Андан кийин себебин Кипр менен Стамбулга кайра барасыңар дешти. Ушундай жакшы кабарлар бар. Кудай бурса 11-леринде өзүбүздүн кадрлык сезонубузду ачып отсак, Айчүрөк спектакли менен андан кийин айына бир жолу коюп турабыз, артык сүйлөшөбүз күтөтүн өкүлдөрү менен.
Шүлкөр оглу операсын.
Ооба, ооба.
Рахмат маегиңизге.
Урматтуу угармандар, Карагул Теленчиев менен Аманбек Дилденбай маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошо, саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюс берүүсү кайрадан ободо. Саламатсыздарбы?
Кутман кечиңиздер менен. Студияда мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу. Анда алгач алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөгү окуялар туурасында учкай маалымат бере кетели.
Оппозиция бир партиянын астына биригүү үчүн жумушчу топ түздү.
Бул эки партия бириксе эле бектин ичиндеги баардык партиялар жана баардык инсандар бир партияга айланып кетет деп ойлобош керек.
Бүгүн дүйнө эл аралык тынчтык күнүн белгилөөдө.
Кыргызстанда 3-үнчү бир дүйнө эл аралык фестивалы өз ишин баштады.
Фестивалдын үнү бул өкмөткө ушул жабыр тарткан адамдардын тагдырына көңүл буруу. Бул жалгыз гана адамдын тагдыры эмес, бул жалпы кыргыз элинин бүгүнкү проблемалары да.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Мекенин элдик кыймылдын саясий бюросу социал-демократтар менен атамекен партияларынын биригүүсү боюнча маселени талкуулады. Жабык өткөн жыйында бул маселе боюнча 7 кишиден турган жумушчу топ түзүлө турганы анык болду. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен партиясынын өкүлү Жомарт Сапарбаев билдирди.
3 адам Атамекен партиясынан, Социалисттик партиясынан, 3 адам Социал-демократиялык партиядан жана Азимбек Анаркулович Бекназаров да кирмек болду. Ошондо толугу менен 7 адам. Ал эми ошол топтун башчылыгына Атамбаев Алмаз Шашаныч болсо, Текебаев Өмүрбек Шишкешевди сунуштады.
Бектин бул жыйынында мурда айтылгандай аталган кыймылдын жоболору жана оппозиция өкүлдөрүнө болгон саясий куугунтук маселелери каралган жок. Ал арада парламенттеги социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бейшимов депутат Кубанычбек Кадыровду кол тийбеси укугунан ажыратууну кылмыш деп атады. Азыр АКШда жүргөн Бейшимов мындай пикирин өзүнүн интернет блогуна жарыялады. 18 сентябрда кыргыз парламенти депутат Кадыровду кол тийбестик укугунан ажыраткан. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов парламент мындай чечимге мыйзам алдында баары бирдей экенин көрсөтүү үчүн барганын айткан. Кадыров президенттик шайлоо күнү Балыкчыда массалык баш алмандык уюштурууга аракет кылды деп айыпталып жатат. Кадам жайда элдер нааразылык акцияга чыгышты. Аталган райондун акимчилигинин жанында 500 чукул адам чогулду. Алар облус бийлигинен мурдагы аким Асымидин Ташевди кайра кызматка дайындоо талабын коюшту. Бул тууралуу Чабубай айыл өкмөтүнүн башчысы Калипа Кошпаева Азаттыкка билдирди. Кадам жай районунун акиминин орун басары Айдарали Асамидинов бул маселени жергиликтүү бийлик чече албасын, район акимин президенттин буйругу менен дайындаларын, элдин талабын Баткендин губернаторуна жеткизерин билдирди. 18 сентябрда президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен Асамидин Ташев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Кадам жайдын акими кызматынан бошотулган. Бишкекте адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө фестивалы башталды. Иш чара бүгүн укук коргоочулардын жана режиссерлордун жыйыны менен ачылды. Фестивалдын алкагында 15 чакты фильм көрсөтүлөт. Иш чара Бишкекте 25 сентябрга чейин созулат. Андан кийин Каракол, Нарын жана Исфана шаарларында уланмакчы. Кыргызстандагы жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекши кызы эл аралык кабарларды сунуштамакчы. Элеонора, рахмат. АКШ жана НАТО аскерлеринин Афганистандагы колбашчысы генерал Стэнли МакКристал кошумча аскерлер жиберилбесе талиптерге каршы уруштан майнап чыкпайт деп эскертти. Вашингтон Пост гезитинин жазганына караганда генерал августтун этегинде коргоо министри Роберт Гейтске докладын жөнөткөн. Ошол эле маалда генерал ал докладында кырдаал олуттуу болгону менен ийгиликке жетишсе болот деген тыянак жасайт. МакКристал эмки жумаларда АКШ жетекчилигине кайрылып кошумча аскерлерди жөнөтүү маселесин козгойт деп күтүлүп. күтүлүүдө. Ошол эле маалда президент Обама жекшембиде көргөзүлгөн бир нече теле интервьюларында Ооганстандагы контингентти көбөйтүү маселеси боюнча чечим кабылана электигин билдирди. Парижде Франциянын мурдагы премьер-министри Доминик де Вильпендин үстүнөн сот башталды. 55 жаштагы де Вильпен бир нече жыл мурун азыркы президент Никола Саркозинин кадырын кетирүү боюнча кутуң уюштурган деп айыпталууда. Ал кезде эки саясатчы тең консервативдүү партиянын атынан президенттикке ат салышуу үчүн күрөшүп жатышкан. Экс-премьер айыптуу деп табылса, 5 жылга чейин түрмөгө кесилиши ыктымал. Де Вильпен өз күнөөсүн таанып жатат. 2004 жылы Саркозинин ысмы курал жарак сатууга малынган паракорлор делинген саясатчылар менен ишкерлердин тизмеси эсинде пайда болгон. Кийин сот ал тизме фальсификацияланган деген жыйынтыкка келген. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад анын Холокостту таанган сөздөрү батыштын кыжырына тийгенине сыймыктан арын билдирди. Ахмадинежад экинчи дүйнөлүк согуш учурунда миллиондогон жөөттүн кырылганына күмөн санаарын айтып келатат. Европа биримдиги анын мындай комментарийлерин катуусундагын акыркандай комментарийди Иран президенти Кудус же Иерусалим күнүнө арналган жүрүш маалында жасады. Ахмадинежад Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблея катышуу үчүн эртең Нью-Йоркко аттанууда. Түркияда мамлекеттик театр алгачкы ирет курд тилинде пьеса коет. Үй бүлө намысын коргоп аялдарды өлтүрүү адаты жөнүндөгү чыгарма 1-октябрда Диярбакыр шаарында сахналаштырылат. Курд тилинде Түркияда 91 жылга чейин тыюу салынган, бирок айрым коомдук тармактарда ал тыюу сактала берүүдө. Анкара жакында түрктөрдүн проблемаларына көңүл буруп, жикчил согушкерлер менен 25 жылдан бери созулуп келаткан жаңжалга чекит коюу багытында кадам жасай баштады. Европа биримдиги түрк өкмөтүнө азчылыктардын укуктарын урматтоо талабын койгон. Түркия шаркетке мүчө болуп келүүгө умтулат. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан. Таанышам десеңиз баш багып койсоңуз болот. Тареги Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Бириккен Элдер Кыймылдын саясий бюросунун жабык эшик артындагы кезектеги отуруму болду. Анда Социал Демократтар партиясы менен Атамекен партиясынын бир партияга биригүү боюнча бир эле маселе каралды.
Ал эми Бириккен Элдер Кыймылдын жоболору саясий куугунтук боюнча коюлган эки маселе каралган жок. Бириккен оппозициянын акыркы иш кадамдарына толугураак кабарчыбыз Сабыр Абдумунов толуктурат.
Кыймылдын 21-сентябрдагы болгон жыйынында буга чейин маалымдалган 3 маселе: Бектин жаңы жобосу, оппозиция мүчөлөрүнө жана лидерлерине карата бийликтин куугунтуктары жана бир саясий партиянын астына биригүү каралмак. Бирок Бектин саясий кеңеши бул жолу бир партияга биригүү маселесин гана карады. Анда азырынча социал-демократия менен Атамекен ири эки партияларын бириктирүү иш-чараларын уюштуруу үчүн 7 кишиден турган жумушчу тобу түзүлдү. Бектин саясий кеңеши мүчөсү Топчубек Турганалиевдин айтымында жаңы оппозициялык маанайдагы партия куугунтуктоолорго, укук бузууларга жана Бакиевдин бийлигин кулатууга алы жетпегени менен негизги максат бийликтин жалган оппозициясынын түптөлүшүнө бөгөт коюу.
Укук бузууларга, куугунтукка бөгөт кое алат деп эч ким айта албайт. Дегенде бул бийлик өзү мыйзамды, баш мыйзамды деги эле адамдын эркиндиктерин, укуктарын кадам сайын бузуп атат да. Бул диктатуранын бирден бир мүнөзү тарыхта. Анын ичинде азыркы күндөгү үй бүлөлүк тоталитардык диктатура бул ошол куугунтукту күчөтө тогу өтөр. Аны ошол канчалык күчтүү партия болсо дагы бул бийликти кетирип кулатып жаңы системага өтмөйүн андай куугунтук улана берет. Бириккен оппозицияны жок кылып ляппайчы оппозиция түзгөндү каалап атат бул бийлик.
Ошол эле учурда бийликчил көз караштагы экономист Жусуп Пиримбаевдин баамында оппозициянын бир партиянын астына биригүүсү Ак жол партиясына тең ата чыгуу аракети.
Азыркы бийликке мындай тең тайлаша турган эмеси жок. Оппозиция дагы өзүнүн программасын туураласа, анда коомдо баягы тең салмактуулук бир келип жакшы бир закондуу түрдө бийлик алмаштыруу тигиндей деген бир традициялар чыкса деген ойдобуз да. Негизинен баягы партиялык кызмат эмне экенин булар башынан өткөзбөй эле жана уюштуруучу иштер жок, активдүү аракеттер жок. Анан ошонун айынан азыр Бириккенге мажбур болуп атышат менимчечи. Чоңураак бир партия түзүп анын баягы жана Ак жол партиясына бир тең салмактуу боло турган бир нерсеге аракет кылып атышат окшойт да.
Деген менен учурда элдин арасында оппозицияга муктаждык сезими төмөн. Мындай пикирин жаштардын Кебел коомдук кыймылы мүчөсү Мирзат Аджиев билдирди.
Албетте азыркы убакта бир кандайдыр деңгээлде элдин ишенимин жакшы актабагандай сезип атат. Бирок экинчи четин карап көрсөк, эл деле өзү азыр толук мындай өздөрү сезбей атат. Оппозиция керек экенинчи. Мен ойлойм, кандайдыр деңгээлде бир убакыт өткөндөн кийин чынында элдин аң сезими көтөрүлгөндө булар керек турбайбы? Булар чын эле чындыгын айтып атыптыр. Булар менен буларга кошулалы деген бир убакта келет болуш керек да.
Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Кезек эл аралык баянда Өзбекстандагы мамлекеттик сыналгы каналдар үчүн чет өлкөлүк сериалдардын ордуна өзбек маданиятын даңазалаган 6 көп сериалуу тасма тартылып жатат.
Айрымдар муну элдин көңүлүн жумушсуздук, жакырчылык өңдүү проблемалардан алаксытуу үчүн жазалууда дешет. Төрөкулдоров кабарлайт.
Борбордук Азия регионунун дээрлик баардык мамлекеттерин бүгүн өзбек киночуларынын жеңил-желпи мелодрамалары, Индиянын киносундагыдай эмоцияга негизделген тасмалары басып кетти. Кыргызстандык курамалардын катарында да бүгүн Супер Келинчак, Сок Диана, Фатима Зухра, Севинч деген тасмаларды билбегендер аз болсо керек.
Азыр шуну силерге окуп берем.
Аммасыны.
Мен тугулупман ки, онам алласыны эшите алмадым. Farzandli bo'ldimu, uni kulgisini ham eshita olmadim. Alloh bergan noz-ne'matlarni tatidimu,
tovba nima qilishgan?
Zabonim illa Allohga shukrona ayta olmadim.
Булар толук метраждуу тасмалардын биринен үзүндү болду. Эми болсо Өзбекстандын мамлекеттик сыналгы каналдары, Өзбекстан жана Ёшлар каналдары үчүн чыныгы өзбек маданиятын даңазалай турган сериалдар даярдалып жатат. Максат азыр өзбектер арасында популярдуу болгон мексикалык, түштүк кореялык жана туркиялык сериалдарга атаандашуу.
Көзүм ачыгылыгыда окуп, илимли болуп алсаң бас. Етимли болуп мен окуя алмадым. Энди сен окуй.
Алдыда чыга турган тасмалар да жашоо кесилиштери деп аталган ушул тасмадагы темаларга окшош болору күтүлүүдө. Эми көрсөтүлө турган 6 сериалдын ичинде Үйлөнбөгөн жуучу, Аялдар сүйлөгөн тил, Чемпион болуу үмүтү аттуу тасмалар бар экен. Алардын ар бири 25-30 сериядан турат. Өзбекстанда 1990-жылдын башынан тартып эле чет өлкөлүк сериалдар көрсөтүлүп келатат. Азыр эми алардын оордун кадимки өзбектердин турмушун баяндаган фильмдер менен алмаштыра турган мезгил келди, дейт Өзбек телефильм мамлекеттик ишканасынын режиссёру Фируза Турахожоева.
Өзүбүздүн милли кадриятларыбызга, урф-адаттарыбыз.
Биз өзүбүздүн улуттук аң сезимибизге жараша, каада салттарыбыз, маданиятыбызга жараша телевизиондук сериалдарды тарталып жатабыз. Качанга чейин корейлердин же түрктөрдүн баалуулуктарын үйрөнөбүз? Биз өзүбүздүн маданиятыбызды жайылтышыбыз керек. Үйлөнбөгөн жуучу тасмасы дал ушу өзүбүздүн маданиятка тиешелүү үйлөнүү, тойго даярдык, кошуначылык өңдүү баалуулуктарды көрсөтөт.
Ушул урф-адаттарыбыз өзүгө жараша, ушул хакыбыды.
Ошол эле учурда Өзбек телефильм компаниясы өзбек коомундагы чыныгы турмушту көрсөтпөй, аны көркөмдөп, кооздоп, элдин көңүлүн оор көйгөйлөрдөн алаксытууга аракет кылат дегендер да жок эмес. Өлкөдө чыныгы сөз эркиндиги урматталбай жаткан чакта көп сериалуу тасмалар да ошондой эле маанайда чыгат, дейт Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып белгилүү жазуучу жана кинорежиссер Олимк Отахон.
Өзбекстанда 3 нерсе бар, жер ашык.
Өзбекстанда 3 гана нерсени: жердин түбүндөгү, космостогу жана кыялдагы жашоону гана тарта аласың. Башка нерсени тартууга мүмкүн эмес.
Башка нерсени бериш мүмкүн эмес,
дейт Отахон. Бирок ташкенттик журналист Шаров Убайдуллаев бул фильмдер тууралуу кабарды жылуу кабыл алганын, анткени ал аркылуу өзбектер өздөрү улуттук каада салттары жөнүндө жакшы ойлоно башташат деп ишенерин айтты. Ошол эле учурда тасмалар карапайым калктын күнүмдүк турмушундагы жумушсуздук, миграция өңдүү маселелери менен байланышса кызыктуураак болмок, дейт ал. Антпесе булар да бир күндүк гана тасма болуп калат. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, көңүл буруңуздар. Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун символдук тездиги 20.14. 23 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 20:00 тартып бул символдук тездик 26.5 болуп өзгөртүлөт. Калган техникалык көрсөткүч мурдагыдай эле кала бермекчи. Бул көрсөткүчтү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн дүйнө эл аралык тынчтык күнү белгилөөдө. Бул күндүн мааниси дүйнөдөгү бейкуттукту баалап, жер шаарынын айрым жерлериндеги каргашалуу согуш отун өчүрүүгө тилектештикти билдирүүгө арналган. Бул күн тилине, дилине, өңүнө, жашына карабастан ар бир улут өлкө адамдар белгилешет. Дал ушул күнү Улуттар Уюмунун баш кеңсесиндеги дүйнө балдары чогулткан тыйындардан жасалган тынчтыктын коңгуроосу кагылат.
Саламат Алиева Батыш Грузиянын Зугдиди шаарында 1993 жылдагы Абхаз грузин жаңжалынын запкысын тартып, өз үй жайын таштап жер которууга мажбур болгон адамдарга гуманитардык жардам көрсөтүп иштейт. Замандашыбыз тынчтыктын, бейкуттуктун баасын согуш отун көргөн адамдар түшүнөт дейт. Кабарчыбыз Гүлай Машакеева телефон аркылуу Саламат Алиева менен маектешкен эле, ошол маекке назар салсак.
Саламат, сен учурда ошо Батыш Грузияда грузин абхаз жана грузин орус согушунун запкысын көргөн качкындарга, айласынан жер которгондорго жардам берген долбоордо иштейт экенсиң, ушул өзүңдүн ишиң тууралуу кыскача айтып берсең.
В общем, мы работаем с внутренне перемещенными лицами. То есть это те люди, которые перемещены внутри своей страны.
Биз өлкө ичиндеги жер которгон адамдар менен иштейбиз. Башкача айтканда, Абхазиядан Грузияга качып келген адамдарга жардам көрсөтөбүз. Тактоо иретин айтып коюм керек, Абхазиянын эгемендүүлүгүн азырынча дүйнөдөгү 3-4 гана өлкө таанагандыктан, Абхазия эл аралык системада Грузиянын бөлүгү болуп эсептелет жана Грузияга качып келген абхазиялыктардын качкын деген макамы жок. Аларды өлкө ичинде жер которгондор деп коюшат. Учурда Зугдиди шаарынын аймагында 45 миңден ашуун айласыздан жер которгон адамдар бар. Алардын бул жерге келгенине 15 жылдан ашуун болсо дагы, жамат-жамат болуп топтошуп жашашат. А мындайча айтканда, согуштан качып келген абхазиялыктар шаардагы чоң-чоң имараттарга тоо менен кирип, баш калкалууга мажбур болушкан. Ошол тейден ушуга чейин эң жаман шарттарда күн өткөрүп келишет. Согушка чейин алар болсо Абхазиянын Гали, Сухуми сыяктуу чек ара аймактарында жашашкан.
В общем, они грузины, и паспорт абхазского они не получали, и они не хотят.
Саламат, менин кийинки суроом, сен айтсаң, ушул турмуштун айынан башка жерде күн өткөрүп жаткандар үчүн баарынан эмне кымбат?
Мне кажется, я не могу ответить.
Ой, бул абдан кыйын суроо болду го. Мен Кыргызстандан бул жерге келип, булар менен иштешип жатып, муну байкадым. Менимче алар үчүн мекен деген азыр ким кайда жашап жаткан жер болсо керек. Минтип айтып жатканым, согуш бүткөндөн кийин келгендердин көбү кайра Абхазияга кайтып барышканы менен күн көрүүнүн айынан Грузияга келүүгө мажбур болушкан. Грузиядан Абхазияга, Абхазиядан Грузияга келип кетип, бушайман болгондор көп. Жашоонун айласын табуу үчүн ар бири чарпылгандар, мекен дегенди бизден башкача түшүнүп калаарын байкадым. Согуш запкысын тарткандардын көзү менен караганда, мекен деген эң башкысы, тынчтык, бейпилик берген жер. Анан дагы эң кызыгы, ар бир кечте ким кайда болбосун, сөзсүз тынчтык үчүн тоз көтөрүшөт. Алар канча нерсени баштан өткөрдү да, ошондуктан бейкуттук, тынчтыктын барк баасын алар гана түшүнөт го деп ойлойм.
Они столько пережили, еще вот эти приграничные районы, поэтому мир для них, они всегда пьют за мир.
Саламат, эми өзүң дагы Кыргызстандан алыс жүрүп, өз мекениң тууралуу эмне деген ойдосуң?
В Кыргызстане вообще, если сейчас сравнивать теми людьми, которые здесь живут и которые столько пережили, столько.
Бул жердеги жаңжалдардын айынан, үй жайынан, жакындарынан ажыраган адамдарды карап туруп, Кыргызстанда жашоо жаман эмес экен деген ишенимге келдим. 1991 жылда улуттар аралык жаңжалдан башка биздин өлкөдө кан төгүлгөн араздашуу жок. Биз бейкут жашоодо өмүр сүрүүдөбүз. Албетте, экономикалык оорчулуктар болот дечи, жалпысынан айтканда мен бул жерде тынчтык, үй бүлө, үй жай эмне экенин жана анын баасы канчалык экенин түшүндүм. Биз көмөк көрсөтүп жардам берген адамдар өз үйүм болсо деп тилек кылышат. Грузияда алар жергиликтүү эл менен бир тилде сүйлөп, бир динди тутуп, бир маданиятты бөлүшсө дагы, алар келгиндер, чоочундар. Бирок кандай болсо да, алар бейкуттуктун ар бир күнүн баалашат жана согуш болбосо баардык кыйынчылыктарды көтөрүүгө болот деп каниет кылышат.
Может быть, самое главное, чтобы был мир, и все остальное, говорят, это можно преодолеть, кроме войны.
Бул Саламат Алиева болду, ал менен кабарчыбыз Гүлай Машакеева маектешти.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Оодо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу көз алып барып жатабыз. Анда берүүбүздү уланталы. Бүгүн адам укуктарын чагылдырган далектүү тасмалардын бир дүйнө 3-үнчү эл аралык фестивалы өз ишин баштады. Укук коргоочулар жана режиссерлордун тегерек үстөлү менен башталган бул иш чарада адам укуктары жаатында далектүү тасмаларды тартуунун оош кыйыштары талкууланды.
Даректүү тасмалардын бир дүйнө эл аралык фестивали Кыргызстанда 22 сентябрда ачылат. Анда Чехия, АКШ, Сербия, Монголия, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөн ар кандай багыттагы 15 даректүү тасма көрсөтүлөт. Толугураак Канымгүл Элкеева кеп кылат.
Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык фестивали Чехиядагы Эден Свет адам укуктары боюнча даректүү тасмалар фестивалинин бир бутагы болуп эсептелет. Даректүү тасмалар аркылуу социалдык акыйкаттуулук менен жарандык биримдүүлүктү жогорулатуу жана инсандык фундаменталдуу укугу менен эркиндигин коргоо максатта уюшулган. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын фестивали Кыргызстанда 2 ирет өткөрүлүп, анда ар кайсы өлкөлөрдүн 30га жакын даректүү тасмалары көрсөтүлгөн. Бүгүн фестивалдын алкагында укук коргоочулар менен режиссерлор тегерек үстөл өткөрүштү. Чехиядагы бир дүйнөнүн жетекчиси Игорь Блажевич даректүү фильмдер адам укугун чагылдырып берүүдө мыкты курал экенин айтат.
Documentary films have a really extraordinary power.
Даректүү тасмалар адам укуктары жаатында чоң курал болуп эсептелет. Анткени ал адамдардын жашоо турмушун, көйгөйүн эч кандай боек кошпостон көргөзүп турат. Балдардын, аялдардын, качкындардын же мигранттардын укугун чагылдырган даректүү тасмалар албетте көп кайгы-капаны жаратышы мүмкүн. Бирок бул айланадагы адамдардын маселелерин тереңирээк түшүнүүгө жардам берет.
Дейт Игорь Блажевич. Иш-чараны уюштуруучулардын айтымында фестиваль ар кандай өлкөлөрдө жашаган адамдардын чыныгуу окуяларын чагылдырган. Бул тасмалар полигамия, ала качуу, зомбулук жана бийликтин сот бутактарынан, акыйкатсыздыгынан жана өзгөчө мусулман өлкөлөрүндөгү аялдардын алсыздыгын өзүнө камтып, алсыз топторго болгон чыдамсыздыкты, бул маселелерди зомбулуксуз альтернативдүү жолдорун табуу аркылуу түшүндүрөт. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова фестиваль тууралуу буларга токтолду.
Эң бир күчтүү фестивалдын үнү бул өкмөткө ушул жабыр тарткан адамдардын тагдырына көңүл буруу. Анткени эгер жакшылап түшүнсө, укугчулар жана документальный фильмди жасаган режиссерлор бул демократиянын жана адам укуктарынын санитарлары да бул жалгыз гана адамдын тагдыры эмес, бул жалпы кыргыз элинин бүгүнкү проблемалары да. Ошон үчүн чогуу аракет жасабасак ушундай өтмөл мезгилде адам укуктары угулбай калып, кээде байкабай калганда өзүнүн өзү авторитардык режимге кирип кетет да өкмөт. Ошон фестивалдын мааниси да чоң жана дүйнөдө эмне болуп атканын бул регион угуш керек. Бул дагы Европа менен Орто Азия менен өзүнчө көпүрө,
дейт Төлөйкан Исмаилова. Сербиялык режиссер Марко Попович фестивалга Жаңырык деген даректүү тасмасы менен катышкан. Анда Сербияда жайгашкан доктор Лазар Лазаревич атындагы нейропсихиатрия институтунда психикалык жактан жабыркаган аялдардын дарыланганы тартылган. Сербиянын азыркы болуп көрбөгөндөй таң калыштуу кырдаалын көрсөтүп үчүн режиссер Марко Попович өзүнүн тасмасында ал аялдардын тагдырын чагылдырган.
Here with a documentary film called Echo. It's a story.
Жаңырыкта адам укугунун түпкүлүгүнөн бери сыйлаган жана баалаган саясий өлтүрүү, улуттук өңүттөгү согуштарды жана криминалдык кылмышкерлерди жаап жашыруу өңдүү, бүгүнкү иштердин абалын кабыл албаган адамдардын тагдыры баяндалат. Алар туурасында акылынан айныган психиатриялык клиникада дарыланган деп жазышат. Ал эми коомдо талкуулоочу же психопатиялык үлгүсүн колдонгондорду мактап жана аларга артыкчылык беришет.
Дейт Марко Попович. Мындан сырткары 5 күнгө созулган бир дүйнө фестивалында жакырланган үй бүлөсүнө камкордук көрөм деп 3 жаштагы уулу менен 2 жаштагы кызын өзүнүн ата энесине таштап, чет өлкөдөн жумуш издеп кетип, жанын таштап иштеп жүрүп, акырында өз элестеткенден да чоң жоготууга учураган аялдын тарыхы баяндалган. Иштеген эне кыргызстандык режиссер Фурхат Турсунов тарткан окууга да барбай, каралбай калган шахты да кол менен көмүр терип чогултуп, аны саткан акчасына оорлуу энеси менен карыган чоң энесин баккан 11 жашар Бакыттын турмушун чагылдырган терезе тасмасы жана башка 15 тасма көрсөтүлөт. Жеңүүчү деп табылган тасма улуттук телекөрсөтүү аркылуу берилет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктарга көңүлүңүздү бурсак, алар менен кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырып өтсүн.
Алгач эл аралык спорт жаңылыктарынан, бүгүн 21 сентябрда Испаниянын Валенсия шаарында дүйнөнүн экс чемпиондору Анатолий Карпов менен Гарри Каспаров шахмат доскасында күч сынашат. Алардын акыркы таймашы мындан туура 25 жыл илгери өткөн. 1980 жылы Каспаров менен Карповтун биринчи салгылашы 4 айга созулуп, 12-12 эсеби менен аяктап, Анатолий 9 ирет чемпион аталууга жетишкен. Бул таймаш 5 жыл убакыттан кийин кайрадан жанданып, анда жаш кроссмейстер Гарри Каспаров жеңишке жете алган. Кийинки жылдары Каспаров 3 рет Карпов менен мөрөй талашып, чемпиондук титулун сактап калган. Бул жолу алардын мелдеши Испаниядан кийин АКШ, Британия жана Орусияда өтмөкчү. Оюндун уюштуруучулары мындай иш-чара аркылуу шахмат спортуна коомчулуктун көңүлүн бурууну көздөдү. Эми жергиликтүү спорт жаңылыктарынан Италиянын Венеция шаарында кол күрөш боюнча дүйнө чемпионаты өтүп, анда кыргыз спортчулары 3 медаль жеңип алышты. Мелдешке дүйнөнүн 45 мамлекетинен 1,5 миңден ашуун балбандар катышты. Чемпионатта Кыргызстандын намысын 7 спортчу коргоп, 60 кг салмакта Ирина Вирчинская атаандаштарынын баарын жеңип, алтын медаль ээси болду. Ал эми 55 кг категориясында Бактияр Куанычбеков, 70 кг Ольга Ярославцева коло медаль жеңүүгө жетишти. Евгений Вакер дүйнө чемпионатына катышууда. Азиянын 2 жолку чемпиону Евгений Вакер Швейцариянын Мондризио шаарында 21-26 сентябрга чейин уланат турган дүйнө чемпионатына катышууда. Ал 50 километрлик жеке жарышка чыгып, 70 атаандашы менен күч сынашып, Кыргызстандын намысын коргомокчу. Белгилүү өтсөк, дүйнө биринчилигинде Вакердин эң чоң көрсөткүчү 2003 жылы жаралып, Канадада өткөн чемпионатта ал 11-чи орунга татыган. Кыргыз балбандары дүйнө биринчилигин жеңе алабы? Даниянын Копенгаген шаарында эркин грек-рим жана аялдар күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Анда өлкө намысын 11 спортчу коргошот. Алардын катарында бир нече жаш спортчулар жана Бейжин Олимпиада оюндарынын байге ээлери Канатбек Алиев менен Руслан Төмөнбаев. Эркин күрөштөн дүйнөдөгү 10 мыктынын катарындагы Базар Базаргуриев, кыз келиндер күрөшүнөн Яна Панова жана Нестан Кыязова чемпиондук наам үчүн мөрөй талашат. Дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов бул чемпионатка тандалган эң мыкты спортчулар жөнөп кеткендигин айтты.
Эркин күрөш боюнча 7 спортсмен кетип атат, аялдар күрөшү боюнча 2 спортсмен кетип атат, грек-рим күрөш боюнча 4 кетип атат күрөшкөндөчү. Биздин оюбузча балдар жакшы даярдык көрүштү. Ушул жерден кайсы балбан кайсы салмакка өттү, кайсы салмакка келди, бүт бар ушул дүйнөлүк чемпионатта билинет.
Кыргызстандын курама командасына мурункудай 6-7 спортчу эмес, мында бул ирет азыраак спортчулар катышууда.
Эми бир аз финансыга да байланыш болуп атат, анын үстүнө баягы Азия чемпионатта өзүңөр билесиңер балдарыбыз аз медаль алып келген, ошого байланыштуу бир аз составду дагы кыскарттык. Эмнеси дегенде барганда деңгээл болуш керек да. Дүйнөлүк форматтан чоң күчтүү болгондуктан ал балбандардын арасынан Бегалевден сырткары ушул 1-2 балабыз өсүп келатат, жаш балдар байдын ошолор атталып калышы мүмкүн да,
деди Алмаз Касенов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми кезек маданий керемет көктүрмөгүбүздө түрмөктүн алып баруучусу Айжан Шабаттоева жаңырган аптанын маданий иш чаралары тууралуу кеп кылат.
Жумада Бишкекте Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык музыкалуу өзбек драма театры гастролун баштайт. Театрдын 90 жылдык мааракесине арналган чыгармачылык сапарында артисттер Бишкектик көрүүчүлөргө 5 спектакль тартуулашып, аны менен катар Биз Оштонбуз аттуу концертин сунуштайт. Бул туурасында Маданият жана маалымат министрлигинин маалымат катчысы Мамасалы Апышев билдирди.
Бишкектеги театрда, аталган театрда күн сайын өздөрүнүн спектакльдерин коюшат. Атап айта турган мисалы Алишер Наваинин Лейли жана Мезнун, Тимур Зульфикаровдун Уназжат, Ахун Джон Хакимовдун Бул чалдар жаман чалдар аттуу драмаларын жана Биз Оштонбуз аттуу театрлаштырылган концерт программасы, Султан Гаевдин Ханшанын көз жашы аттуу спектакли сыяктуу программалар бар да.
25 сентябрда Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Чуйков атындагы сүрөт окуу жайынын 70 жылдык мааракесине арналган чоң көргөзмө ачылат. Бул туурасында музей жетекчиси Рустембек Шыгаев кабарлады.
Ошол жака ошол көркөм сүрөт окуу жайына тийиштүү адамдар, мурунку бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөр, кийин окуп аткан бүтүрүүчүлөрдүн эң мыкты чыгармалары коюлат да. Ошол эле биздин көркөм сүрөт өнөр музейине сатылып алынган биздин коллекциядан дагы жаңы иштер коюлат.
25 сентябрда кино поезд 2009 долбоору башталат. Бул долбоордо Европанын 15 өлкөсүнүн жаш кинематографисттери катышкан 7 тартуучу топ түзүлгөн. Ал эми поезддин каттамына Кыргызстан, Казакстан жана Орусия кирген. Талапка ылайык катышуучулар ар бир токтогон жерден Европа, Азия маданий кошуналар аттуу 10 мүнөттүк даректик тасма тартышат. 26 сентябрда эски АНТ жогорку окуу жайлар арасындагы 3-чү рок фестивалы өтөт. Фестивалдын программасында бир катар рок топтору өнөрлөрүн тартуулашат. Ошондой эле көрүүчүлөргө АКШдан келген Falcon ансамбли ар кыл стилдеги музыкаларды аткарып берет. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын артисттери бул жумада Марк Бажиевдин чыгармаларына коюлган окуя спектаклин жана Кыз күйөө комедиясын тартуулашат. Мындан сырткары театрда Николай Калиданын театралдык роман спектакли коюлат. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдап обого алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Бүгүнкү күндүн орчундуу окуялары ушулар болду. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биз сиздерден берүүлөрүбүзгө карата пикир сунуштарды күтөбүз. Аларды 31-61-71, 31-61-60 телефон номерлери аркылуу байланышып билдирсеңиздер болот.
Анда кайрадан оо толкунунда учурашканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.